Evanghelia zilei de astăzi, ne prezintă o istorie, este foarte, foarte scurtă și lipsită de aminte. Va complet opus stilului de-a dreptul generos, de-a povestit pe care l-are Sfântul Evanghelistul. În această Evanghelie vedem simplu, un or din naștere care vine la Mântuitorul Iisus Hristos cu o rugăminte și Hristos îi împlinește această rugăciune. Fără a avea un dialog complicat, fără a avea o manieră complicată de vindecare. Ne gândim că pe orbul din naștere, potrivit Evanghelistului Ioan, înainte de a-l vindeca și după ce-l vindecă, se leagă o istorisire prezentată cu un întreg capitol din Scriptură. Ne gândim că cu altă ocazie Hristos învie un orb, un orb scuipând în pământ, făcând tină, noroi, în pământ, scuipat, învându-i ochii, trimițându-l la strădătoarea Siloamului. Manieră foarte complicată, zice. Domnul acesta din Ierihon îl vindecă repede Hristos, fără a se sta de mult de vorbă cu el. Omul vine, se roagă, e vindecat și pleacă. Tocmai de aceea, pentru că e atât de simplă cumva Evanghelia, cu o narațiune atât de redusă la minimum necesar, m-am gândit să vă vorbesc chiar despre locul central al Evangheliei, despre rugăciune. Omul vine și se roagă. M-am gândit să vă vorbesc despre rugăciune. Acum nu am eu îndrăzneala să vin într-o mănăstire ca preot de mir și să vorbesc despre rugăciune. Dar acum m-am gândit mai degrabă să vă vorbesc despre lucrurile pe care mă mărturisesc că le-am înțeles destul de greu legate de rugăciune. Și unele din aceste lucruri pe care le-am înțeles destul de greu legate de rugăciune, ele se leagă și de Evanghelia aceasta. Am gândit să vă vorbesc astăzi legat de rugăciune, despre, întâi și întâi, strigatul după Dumnezeu, pe care îl are orbul acesta din Ierihon. Apoi, despre un al doilea lucru pe care mă prinsesc că l-am înțeles într-o vreme destul de greu, cererea aceasta constantă în rugăciune de a lăuda pe Dumnezeu. Și, în al treilea rând, o să vă vorbesc scurt, cred scurt, despre încă un lucru care m-a încurcat foarte multă vreme vis-a-vis de rugăciunile noastre. Și anume despre faptul că citim Psaltirea ca și carte de rugăciuni în biserica noastră, iar Psaltirea este plină de blesteme. Foarte greu mi-a fost să înțeleg de ce citim Psaltirea ca rugăciune, dacă ea e plină de blesteme. Dar să ne luăm pe rând. Întâi și întâi, Evanghelia aceasta mărturisește, deși e foarte, foarte scurtă, deseori mă pune foarte mult pe gânduri. Îmi dă o stare așa de neliniște, pentru că văd în ea un om suferind, un om necăjit, un om amărât, era orb. Își pierduse probabil vederea. Care strigă după Hristos, iar Hristos, în prima fază, se pare că nu-l bagă în seamă. Mai văzusem asta în Evanghelie și cu altă ocazie. La chiar am început capitolul 18 din Evanghelia după Luca, acolo unde este relatată vindecarea orbului din Ierihon, este relatată pilda despre văduva stăruitoare, care e nevoită să meargă și să tot se roage de judecătorul nedrept pentru ca să-i se împlinească cererea. Mai văzusem o atitudine de genul acesta în cazul femeii cananence. Vă mai aduceți aminte povestirea. Și acolo se spune că femeia striga după Hristos. Striga după Hristos, iar Hristos, tot așa ca și aici la Ierihon, nu bagă pe femeia cananeancă în seamă într-o primă fază. E nevoie să intervină apostolii pe lângă Mântuitorul Iisus Hristos, să atragă atenția, de parcă Hristos n-ar fi auzit că femeia strigă după ei. La fel și orbul din Ierihon strigă după Hristos și lumea îl ceartă, îl mustră că strigă după Hristos. Deși ceea ce spunea el era bine, era corect, era laudativ la adresa lui Hristos, se numește Fiul lui David, un titlu pe care l-avea Mesia, cel ce era așteptat în popor evreu. Totuși lumea oprește să strige după Hristos. Ma, starea de neliniște, mărturisesc o am întotdeauna pentru că mă gândesc că parcă strigatul ăsta după Dumnezeu nu e compatibil, nu se potrivește întru totul cu faptul că noi spunem din capul locului despre Dumnezeu că este dragoste. Dumnezeu este dragoste, dragoste, dragoste și totul trebuie înțeles prin perspectiva acestei învățături, că Dumnezeu este dragoste. Păi dacă Dumnezeu este dragoste, de ce trebuie să strigăm noi oamenii după El? Dumnezeu care este dragoste n-ar trebui să fie parcă mai repede săritor pentru noi. Vedem de asemenea că strigatul acesta după cineva este neîntâlnit în societatea actuală și parcă e neadecvat, nepotrivit, nu? Dacă am vedea pe cineva că strigă, că se roagă, se tot roagă, se milogește de cineva, nu? L-am considerat pe cel rugat, care se lasă strigat și care se lasă rugat cu stăruință, l-am considerat neserios, l-am considerat de-a dreptul rău. Totuși Dumnezeu se lasă strigat. Se lasă strigat. Se lasă strigat de către noi mult. Și iată că orbului și femeii cananence nu le răspunde din prim. De ce se lasă Dumnezeu strigat? Dragii mei, să știți că Dumnezeu se lasă strigat și în același timp se cere și lăudat. Și în același timp avem și blesteme în psalmi, în rugăciunile pe care le rostim în biserică. Pentru că toate acestea sunt semne ale unei sănătăți sufletești. Sunt semnele văzute ale unei sănătăți sufletești. Strigatul după Dumnezeu e semn al sănătății sufletești. Repet, e un lucru cu care noi oamenii moderni ne împăcăm greu. În societatea actuală nu se mai strigă. Nu mai strigi după nimeni, nici după șef, nici după conducător, nici după cei care trebuie să-ți dea ceva. Nu se mai strigă. În societatea de astăzi suntem învățați să ne purtăm foarte cu minte. Totuși, strigatul după Dumnezeu, repet, e un semn, o dovadă de sănătate sufletească pe care noi o avem. De ce? E o dovadă de sănătate sufletească pe care noi o avem. Pentru că întâi și întâi strigatul acesta după Dumnezeu arată că avem o credință reală, adevărată. Arată că avem o credință adevărată. Vedeți, foarte, foarte des oamenii se roagă lui Dumnezeu, cer câte ceva, nu foarte convinși că vor primi, poate mai degrabă convinși că nu vor primi, dar cer pentru că intră într-o obișnuință, parcă așa trebuie să-i cer lui Dumnezeu și parcă trebuie de fapt așa o cerere pe care Dumnezeu are, să-i cer ceva. Și deseori oamenii, paradoxal, vin înaintea lui Dumnezeu, cer ceva, fără să prea creadă. Dumnezeu vrea să stăruim în rugăciune, vrea să ajunge până într-acolo cum să strigăm. Pentru că asta este o dovadă a faptului că noi chiar credem. Chiar credem. Apoi, strigatul după Dumnezeu pe care îl are orbul din Ierihon, femeia cananeancă, și care ne-a cerut și nouă, arată sănătate sufletească, dragii mei, pentru că arată că suntem în mod real în dialog cu Dumnezeu. Suntem în mod real în rugăciune. Deseori oamenii se roagă spunând foarte multe cuvinte, dar spunându-i foarte puține lui Dumnezeu. Deseori ne rugăm așa, spunem foarte multe cuvinte, dar foarte puține le spunem chiar lui Dumnezeu. Vin din inima noastră și sunt mărturisiri ale inimii noastre înaintea lui Dumnezeu. Momentul în care ajungi să strigi după Dumnezeu, momentul acela e un moment în care rugăciunea ta devine real, în care îi spui lui Dumnezeu cu adevărat ochiul tău, durerea ta, e un moment în care vorbești cu adevărat cu Dumnezeu. Am citit o interpretare la indiferența pe care are Mântuitorul față de femeia cananeancă, în care se spunea că femeia cananeancă este de alt neam decât Hristos, decât evrei, nu cunoștea ea legea evreilor, dar vine la Hristos și intră în dialog cu el cu un clișeu. Îi spune Iisuse, fiul lui David, miluiește-mă. Vine cu un clișeu, îi spune fiul lui David, fără ca femeia aceea să prea înțeleagă ce însemna fiul lui David. Repet, ea nu era evrei. Nu cunoștea legea evreilor. Nu cunoștea că titlul de fiul lui David înseamnă Mesia. Auzise ea cuvintele astea. Le auzise undeva și vine și le spune lui Hristos. Repet, cu un clișeu. Un cuvânt pe care nu îl înțelegea prea bine, dar pe care auzise că ar fi bine să-l folosească vis-a-vis de Hristos. Tocmai de aceea Hristos nu bagă în seamă prima dată, pentru că femeia nu dialoga propriu-zis cu Hristos, nu vorbea propriu-zis cu Hristos, recita niște cuvinte pe care le auzise. Deseori așa suntem și noi când ne rugăm, nu? Deseori recităm și noi anumite rugăciuni pe care le-am auzit și am auzit că ar fi bine să le spunem. Dar nici nu le înțelegem prea bine și nici nu înțelegem prea bine ce îi spunem noi la Dumnezeu cu rugăciunile alea. Și atunci Dumnezeu așteaptă și se lasă strigat de către noi. Vrea să ajungem până într-acolo încât să strigăm după El cu adevărat care ne e durerea și o. Apoi mai e strigatul după Dumnezeu un semn al sănătății sufletești, pentru că îl arată pe omul care strigă după Dumnezeu ca fiind în stare să treacă peste prejudecăți, să treacă peste cutumele societății și să se poarte real, așa cum cere nevoia lui. Repet, omul care strigă după Dumnezeu e un om care nu prea s-ar potrivi în societate. Vă spuneam, societatea cere să vorbești frumos. Societatea cere să vorbești încet, în șoapă, să fii politicos. Și așa să încerci să-ți rezolvi nevoile. Să strigi însă e un semn de sănătate sufletească. Arată că ești în stare să treci peste niște idei preconcepute pe care le avansează societatea și să te porți natural, firesc. Asta vrea Hristos, să ajungem să strigăm pentru a ne arăta sănătatea sufletească, pentru a arăta că suntem, repet, întâi credincioși cu adevărat, nu credincioși care doar îndeplinesc o formă. Și vrea să arătăm că suntem credincioși cu adevărat prin stăruința pe care o avem în credință și în rugăciunea noastră. Apoi vrea câteodată să ajungem să strigăm după El, pentru că așa arătăm că vrem cu adevărat să vorbim cu Hristos, că nu doar recităm niște poezii, rugăciuni pe care le-am învățat sau despre care am auzit că ar fi bune. Vrea să strigăm după El pentru că vrea să ne vadă în stare să trecem peste cutumele acestea căldicele ale societății și ne vrea real, pe bune, în fața Lui. Acum, de asemenea, vă spuneam, aș vrea să mă opresc asupra încă două chestiuni legate de rugăciune. Vrea Dumnezeu să strigăm după El, dar de ce vrea așa de mult să-L lăudă? Dacă citim cartea psalmilor, o primă special asupra cărții psalmilor, să vedem că sunt psalmi care se invocă fără oprire. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul, lăudați. Vă puteți uita la psalmii 104, 105, 106. Pe de-a întregul repetă psalmii laudelor această formulă. Și te întreb, de ce tot vrea Dumnezeu să-L lăudăm? Adică pare așa un pic orgolios Dumnezeu, nu? La prima vedere. Pare un pic că vrea să fie zgândărit orgoliu, să fie lăudat de către noi. De ce tot așteaptă de la noi să lăudăm? Îl afectează cu ceva, îl încântă cu ceva, lauda asta noastră, de ce ne tot cere? Și repet, ne cere Dumnezeu să lăudăm, pentru că lăudarea lui Dumnezeu, dragii mei, este și ea un semn de sănătate sufletească. Un semn de sănătate sufletească. Gândiți-vă la lucrurile din jurul nostru. Spunem despre anumite lucruri că sunt admirabile. Nu? Dacă ne gândim, nu știu, la un tablou foarte frumos, spunem că e admirabil. Ma spunem că e admirabil de ce? Nu pentru că ar cere tabloul să-l admire. Nu. Nici pe departe. Nu cere un tablou să-l admire. Spunem despre un tablou că e admirabil pentru că înțelegem că în fața frumuseții sale, admirația pe care noi o avem este reacția firească. Reacția firească a unui om sănătos. Un om sănătos sufletește când se află în fața unui lucru frumos. Îl admiră. Doar oamenii care sunt foarte răi, foarte nemulțumiți, foarte frustrați, foarte înglodați într-un anumit fel în răutate, doar aceia nu admiră frumusețea din jurul lor. Omul sănătos, omul firesc, când întâlnește un lucru frumos, îl admiră. Iar atunci când admiră un lucru frumos, această admirație îți produce bucurie. Iar bucuria se revarsă în mod spontan în laudă. Bucuria se revarsă în mod spontan în laudă. Atunci când suntem încântați, atunci când suntem bucuroși de ceva, în mod spontan ne revărsăm în laudă. Și vedem că ne foarte firesc să lăudăm, nu știu, vinul de anul ăsta pe care l-am făcut. Ne foarte firesc și la îndemână să lăudăm o echipă de fotbal, un jucător. Ne e foarte firesc să lăudăm un om politic câteodată. Foarte firesc să ne apucăm să lăudăm. Foarte firesc pentru noi. Și atunci mă întreb, de ce nu ar fi la fel de firesc să lăudăm pe Dumnezeu? De ce n-ar fi la fel de firesc să lăudăm pe Dumnezeu? Suntem înaintea lui Dumnezeu, înaintea frumuseții, înaintea bunătății, înaintea dragostei. Ar trebui să fim înaintea lui Dumnezeu cuceriți și în mod firesc să-L admirăm pe Dumnezeu și în mod firesc. Admirația noastră față de Dumnezeu să se reverse în laudă, să se transforme în laudă. Pe de altă parte, psalmistul ne cere foarte des să lăudăm pe Dumnezeu, pentru că pentru dumneavoastră e foarte frustrant să descoperi ceva frumos și să nu poți împărtăși asta. E foarte frustrant, așa că descoperi o carte foarte frumoasă, să n-ai cum să vorbești despre cartea respectivă, despre autorul respectiv. Descoperi, nu știu, o muzică foarte frumoasă. Foarte frustrant să n-ai cui să-i spui, cui să-i împărtăjești, să ceri cumva și altuia să se bucure de lucrul de care te bucuri și tu și să laude și el lucrul pe care îl lauzi. Așa este psalmistul înaintea lui Dumnezeu. Psalmistul este încântat de Dumnezeu. Și în mod firesc că laudă. Și în mod firesc cere și altora să laude. Pentru că simte că dacă nu cere și altora să laude, parcă încântarea sa nu e exprimată într-un tot. Același lucru ni se cere și nouă. Până la urmă, dragii mei, nu laudă pe Dumnezeu și găsește că e greu să laudă pe Dumnezeu doar un om care sau nu-L cunoaște pe Dumnezeu, nu l-a întâlnit pe Dumnezeu, n-a văzut cât e de frumos Dumnezeu, sau un om care e bolnav sufletește, care e indiferent și care nu se poate manifesta sănătos în credința sa.
La fel sunt, dragii mei, și, și blestemele care apar în sat. Ați văzut, dacă citiți Psaltirea, sper că faceți acest lucru, întreaba bisericii, pe catehismul. Dacă citiți Psaltirea, o să vedeți că sunt foarte, foarte multe texte în Scriptură, în Psaltire, în care sunt blesteme, unele de-a dreptul cutremurătoare. În Psalmul, vă dau un exemplu, Psalmul 136, versetul 19, ultimul verset din Psalm, spune că e fericit cel care va ucide un prunc de babilonian și e binecuvântat. Te sperii cumva. Psalmistul laudă pe cel care va ucide un prunc de babilonian. Nu? Psalmul 66, versetul 22, e un text în care se spune să li se facă, să li se prefacă masa într-o cursă și liniștea într-un lanț. Așa, un text foarte greu. Psalmul 108, cred că îl cunoaște cu toți. Ați numit de cineva, cred un exeget, un desfiu al urmă. Așa pare prima, un desfiu al urmă. Și te întreb, de ce citesc eu ca și creștin Psaltirea și toate textele astea? Sunt foarte multe, sunt foarte multe. V-am amintit doar câteva. La ce folosește mie să le citesc? Mă întâlnesc că foarte multă vreme. A fost foarte greu să le citesc. Foarte, foarte greu să le citesc. Am citit toate aceste pasaje din Psalmul, încercând să nu mă gândesc foarte bine la ele. Trecând peste, mă întâlnesc. Încercând să le cit. Cum spuneam înainte. Ei, de ce sunt... De ce sunt prezente în Psalm? Hai să vedem de ce sunt prezente. Ca să înțelegem de ce sunt prezente, ar trebui să înțelegem întâi de ce sunt mai prezente blestemele în Psalm decât în toată literatura antică. Era o observație pe care o făcea un profesor de literatură de la Oxford, care constata că în toată literatura antică, nicăieri nu există blesteme atât de pătimașe ca și psalmi evrei. Și că nicăieri nu se bleasăm așa cum o făceau evrei. Se întreba, de ce bleastă pe evrei mai abitiri decât toată lumea? Pentru că ei nu, erau cel mai aproape de Dumnezeu, erau poporul ales. Cunoșteau legea, cunoșteau legea. Îl cunoșteau pe Dumnezeu. Dumnezeu s-a arătase lui Moise atunci când a dat legea. A mers înaintea evreilor. Chip de stâlp, de foc, de nor. Evreii cunoșteau pe Dumnezeu și totuși ei sunt cei care bleastă-mă cel mai abitir din toată lumea. Unde se întâmplă acest lucru? Păi, dragii mei, paradoxul e că evreii bleastă-mă cel mai hotărât din toată lumea antică, tocmai pentru că sunt cei mai aproape de Dumnezeu. Paradoxal. Pentru că sunt cei mai aproape de Dumnezeu și cunosc legea lui Dumnezeu cel mai bine. Și atunci, cunoscând cel mai bine legea lui Dumnezeu, sunt indignați de călcarea legii. Sunt indignați de călcarea legii. Ca o reacție firească și sănătoasă a sufletului. Cum se naște blestemul? Blestemul se naște atunci când se produce o faptă rea. Cineva face o faptă rea. Un lucru rău. O încălcare a legii. Această încălcare a legii produce indignare. Produce de asemenea și resentiment. Indignare și resentiment atunci când ține, e resentiment. Încălcarea legii produce indignare. Iar indignarea se exprimă foarte repede în blestem. Lipsa indignării în fața răului e dovadă de o anumită boală sufletească. E dovadă de insensibilitate. E dovadă de indiferență. Sau e dovadă de un fel de nerozie. Atunci când Domnul nu e indignat în fața răului în niciun fel, e un pic nerozit. Înseamnă că nu prea își dă seama ce înseamnă legea, ce e binele și ce e rău. Un om sănătos e firesc să se indigneze în fața lui. Ei, cel ce e indiferent, cel ce nu e sănătos, acela nu bleastă. Nu bleastă, mă, nu pentru că e un om superior, iarăși paradoxal, ci tocmai pentru că e un om inferior. Am citit un lucru foarte frumos care spunea că unii oameni nu sunt afectați de anumite ispite, nu pentru că sunt superiori, ci pentru că sunt mult sub nivelul ispitelor respective. Și aceasta se poate. Unii oameni nu sunt afectați de anumite ispite pentru că pur și simplu sunt mult sub nivelul ispitelor respective. Gândiți-vă, de exemplu, la inchiziție. Nu o să fie ispitit să fie inchizitor decât un om care are o anumită cunoaștere a legii lui Dumnezeu, a voii lui Dumnezeu, a teologiei. Un om care nu cunoaște legea lui Dumnezeu, nu cunoaște teologie, nu e aproape de Dumnezeu, nu e un om de rugăciune, nu o să fie ispitit niciodată să fie inchizitor. Să judece și să-i pedepsească pe alții. Nu o să fie ispitit cu asta, nu pentru că e el superior, ci paradoxal tocmai pentru că e inferior. Ispita asta este peste nivelul său. Ispita aceasta este peste nivelul său. Așa sunt toți oamenii care nu se indignează în fața răului. Sunt oameni care sunt sub nivelul anumitor ispite. Sunt oameni sub nivelul anumitor ispite. Ei, prima utilitate a prezenței blestemelor în țară și o rugăciune pe care noi le rostim e aceea de a ne aminti că indignarea e o reacție sănătoasă pe care trebuie să o avem în fața răului. Dacă nu suntem indignați de rău, atunci avem o problemă sufletească. Văd în ziua de astăzi cu câtă lejeritate se discută despre anumite păcate strigătoare la cer. Văd cu câtă lejeritate se discută despre homosexualitate. Tema, am văzut, poate fi abordată foarte prietenește. Poate discuta foarte prietenește. Poate cu cal despre chestiunea asta. Așa, pacifist și într-un spirit de toleranță. Noi avem de face cu păcat zicător la cer, în fața căruia ar fi firesc ca oameni sănătoși sufletește să fim indignați. Societatea noastră mai e neapărat foarte sănătoasă sufletește. Și vedem că nu e foarte sănătoasă sufletește pentru că lipsește indignarea fața păcatului. Lipsește indignarea și fața păcatelor noastre personale și peste ale noastre trece foarte ușor, dar și peste ale societății. Deci sunt puse blestemele în țară ca să ne amintească, repet, că e firesc să fim indignați de păcat. Și de asemenea, mai are o utilitate foarte, foarte mare, prezența blestemelor, mai are o utilitate în psalm. Și anume, ne amintește, prezența acolo a blestemelor, ne amintește că răul pe care noi îl facem s-ar putea să producă în ceilalți indignare și resentiment. Pentru că e o reacție firească aceasta. Vedeți? Dacă faci rău unui om, creștinește e ca acel om să te ierte și să treacă mai departe și totul să fie într-un duh de dragoste. Așa e creștinește. Blestemele din psalmiță îți amintesc că atunci când faci rău unui om, s-ar putea ca omul acela să nu ierte și să nu treacă ușor peste, și să trăiască și să urască. Și atunci tu devii responsabil pentru ura pe care ai creat în el. Deci, atunci când devii unui om un lucru, masa, casa, serviciu, familie, ceva, atunci când îi răpești unui om un lucru, îi răpești cel mai adesea și inocența. Și ești mai vinovat și vei plăti mai mult înaintea lui Dumnezeu pentru faptul că ai făcut pe cineva rău decât pentru faptul că ai făcut pe cineva sărat, lipsit sau rănit. De aceea e bine să citim psalmii așa cum sunt scriși. Nici într-un caz, empatizând rândurile, situația vorbitorului și proferând blesteme. Niciodată, niciodată să nu rostim blesteme. Pentru că a rosti blesteme, a dat curs indignării până într-acolo încât să dorești rău celui care a făcut rău, înseamnă să fii la fel de rău ca și acela. Înseamnă să fii învins, să fii învins cu totul de către diavol. Să blestemi, repet, să blestemi înseamnă să duci indignarea până la a avea rău, a dori rău cuiva. Și atunci când dorești rău cuiva, ești la fel de rău ca și cel care ți-a făcut ție inițial. Deci niciodată să nu blestemăm, dar să luăm aminte la aceste mărturii din Scriptură despre faptul că răutatea există și că ea este urâtă de Dumnezeu și ea trebuie să provoace indignare. Dragii mei, aș vrea să rămâneți după această zi cu aceste gânduri că strigatul după Dumnezeu, lauda lui Dumnezeu și indignarea în fața răului sunt trei lucruri care probează sănătatea noastră sufletească. Dacă nu suntem în stare de ele, avem o problemă sufletească. Să ținem minte după această zi că Dumnezeu vrea să strigăm după El, nu pentru că este rău, nu pentru că este nemilostiv, dar vrea să ne vadă sănătoși sufletește, cu adevărat credincioși, stăruitori în rugăciune și în credință. Vrea să ne vadă cu adevărat în dialog cu El, nu doar recitând formule învățate dinainte. Vrea să ne vadă sănătoși sufletește până într-acolo, încât să fim în stare, să trecem peste cutumele, peste obiceiurile societății și să ne purtăm firesc în fața Lui. Vrea de asemenea să Îl lăudăm. Nu pentru că are nevoie de laudele noastre, nu pentru că Îl fac laudele noastre mai mare sau mai mic sau mai fericit. Nu. Ci pentru că așa arătăm că suntem sănătoși sufletește și reacționăm firesc în întâlnirea noastră cu Dumnezeu. Și vrea de asemenea să ne aducem aminte și de blesteme. Nu pentru a le rosti, nu pentru a le spune, ci pentru a ne aminti că trebuie să fim indignați de rău, nu indiferent în fața Lui. Și pentru a ne aminti că s-ar putea ca răul pe care noi îl facem să producă indignare, resentiment la ceilalți asupra cărora noi îl provocăm. Amin. Salutare și Sfântului Duh și acum și Părerea și Lui. Amin.